ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილამშვიდობისა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ბუძღვები ნინო გელაშვილი, თამარ ხიდაშელი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დირექტორია ახლა ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად გავაგრძელებ გადაცემას. დილამშვიდობისა, ქალბატონო თამარ.
დილამშვიდობისა ნინო, მოგესალმებით.
თუ რამდენად ზუსტად თქვენი შეხედულებით ჩამოვაყალიბე ეს პრიორიტეტები და პრობლემა, რომლის წინაშეც დგას ქვეყანა, ვიტყვი, ეს არ არის რომელიმე ცალკეული ჯგუფის პრობლემა, ან რომელიმე ცალკეული ჯგუფისთვის არსებული საფრთხე. ამაში ჩვენ დაგვერწმუნა, არ იყო საჭირო ცხადი ამ ყველაფრის განხორციელება, რომ რაღაცები დაგვენახა საფრთხეების შარშანაც. იქამდეც კიდევ წინა წლებში, მაგრამ როგორც ხედავთ, ეს ყველაფერი მეორდება და მე არაერთხელ მითქვამს ეთერში ასევე, ხშირად კეთდება აქცენტი იმაზე, რომ არ ყოფილა რეაგირება, ასე ვთქვათ, და ასე ვთქვათ, სამართალწარმოება ორგანიზატორების და ორგანიზების მიმართულებით იმ ძალადობრივი მოქმედებების, რაც იყო 5 და 6 ივლისს. 6 ივლისს ვასახელებ იმიტომ, რომ 6 ივლისი იყო საპროტესტო აქცია, სოლიდარობის აქცია გნებავთ
რაღაცა. იქაც
დავაკვათ და იქაც გაგრძელდა, გვახსოვს ჩვენ შუაში მდგარი პოლიციელები, რომლებიც ასევე რომელთა თავებზეც, არა მხოლოდ აქციის მონაწილეების თავებზეც, წვიოდა ქვები და ლითონის ნაჭრები, არც თუ უსაფრთხო ბოთლები, ასევე უსაფრთხო ვითარება იყო იქ და გვახსოვს ის პირდაპირ ეთერი და მთელი ეს ფონი და სიტუაცია. და ხო, როცა ამბობენ და ხაზგასმა არის, რომ ორგანიზატორების მიმართულებით არ ყოფილა მოქმედებები, მე ასევე კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს იმას, რომ დაშავებულთა რაოდენობაზე ბევრად ნაკლები არის,
ასე ვთქვათ, მიცემული რაოდენობა 21 ადამიანის
გაშავებული, ამიტომ ხო, და რომ დავუშვათ, რომ ესე იყო, ერთი რამ დაზუსტებით ვიცი და კიდევ ვიტყვი, რომ რადიო თავისუფლების რამდენიმე თანამშრომელი დაშავდა და განსაკუთრებით სერიოზულად ორი, თორნიკე მანდარია და დათო ქორიძე, ასევე დაზიანებები ჰქონდა თამარ ჩქარეულს, მაგრამ დათო ქორიძეს რაც შეეხება, რომელიც თორნიკე მანდარიას ახლდა და ნანახი გექნებათ ეს კადრი განსაკუთრებით თორნიკეს ძრუც გატეხილი ცხვირი და სისხლისდის, დათო ქორიძის შემთხვევაში, რომელსაც 10-მდე პირი წიხლებით ურტყამდა მიწაზე დაგდებულს თავში, თავის არეში, რეალურად მე ვთვლი, რომ გამეტებული იყო, არ ვიცი თავად თავდამსხმელები რამდენად იაზრებდნენ იმ რისკებს დანაშაულზე, რომ აღარაფერი თქვა და ძალადობაზე, რასაც ჩადიოდნენ თავიანთი მოქმედების რისკებს, რაც შეიძლებოდა მოსულა და დათო ქორიძეს, დღეს არავინ ვიტყვი შუა დღისას, დღისით მზისით ქალაქის ცენტრში, მახლობლად სამართალდამცავების ყოფნით, ამასაც გავუსვამ ხაზს, როგორც ჩემი კოლეგები აღწერენ და ვიცი, რომ ჩვენებებშიც თქვეს ეს, არავინ არ არის, არ ვიცი, ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირებულიც კი.
სწორია, ნამდვილად სწორი ფორმულირება გააკეთეთ. პირველი იმაში დაგეთანხმებით, რომ ეს ქვეყნისთვის ძალიან სერიოზული პრობლემა არის. კარლ ჰარცელმა, ევროკავშირის ელჩმა პირდაპირ იმ პრობლემების ჩამონათვალში,
რომელზეც შორის ორი დღის წინ ხო კონფერენცია,
ნამდვილად დაასახელა ის, რომ სახელმწიფოს მხრიდან არ იყო სათანადო რეაგირება 5 ივლისის მიმართ. ამ მიგნებაში დაგეთანხმებით, რომ დაზარალებულთა რაოდენობა გაცილებით აღემატება ამ მომენტისთვის მსჯავრდებულთა რაოდენობას, 21 ადამიანი არის მიცემული სისხლის სამართლის პასუხისგებაში და მათ უკვე მსჯავრი დაედოთ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მაგრამ მთავარი პრობლემა, რაზეც ჩვენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ვსაუბრობთ, არის ის, რომ არ არის დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნა ორგანიზატორების მიმართ. ის, რომ ეს დანაშაული 5-6 ივლისის დანაშაული იყო ორგანიზებული, ამის მტკიცებულებები საჯარო სივრცეში უხვად მოიპოვება. ჯერ კიდევ 5-6 ივლისამდე რამდენიმე კვირით ადრე ძალადობრივი, ამ ძალადობრივი მოვლენების ორგანიზატორები, რომლებიც არიან კონსერვატიული მოძრაობა ALT-INFO-ს დამფუძნებლები, წამყვანები, დამფინანსებლები და ასე შემდეგ, პირდაპირ ეთერში აკეთებდნენ მოწოდებებს და აორგანიზებდნენ ძალადობრივ ჯგუფებს. შეუძლებელი იყო ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყურადღების მიღმა დარჩენილიყო. მიუხედავად ამისა, 5 ივლისს ჩვენ ვნახეთ, რომ სახელმწიფომ პირდაპირ მისცა შესაძლებლობა ძალადობრივ ჯგუფებს, რომ ძალადობრივი პროცესი თავიდან ბოლომდე ემართათ. უმნიშვნელო რაოდენობა იყო პოლიციელების, მე ვფიქრობ, რომ ეს პოლიციელებიც იყვნენ გაწირული სისტემის მხრიდან, როდესაც ამ უზარმაზარ ასეულობით მოძალადესთან გამოუშვეს მხოლოდ რამდენიმე ათეული პოლიციელი. ის რომ გუშინ და გუშინ წინ კოტე მორგოშია და ზურა მახარაძე გვემოქრებიან.
ვიდრე ამაზე გადახვიდოდეთ, ჩარშანდელ ერთ აქცენტს გავიხსენებ კიდევ, რაც იყო მნიშვნელოვანი და ბევრის ყურადღება მიიქცია, ბევრი ჩვენგანის, ასე ვთქვათ, ემოცია და გახშმოთება ერთია, მაგრამ მეორე გაოგნება, როცა პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა აქცენტი თავის განცხადებით თავრობის ხდომაზე, რაღაც უმრავლესობა უმცირესობის ნების შედარების და შეწონვის შესახებ, რაც იყო იმ ვითარებაში და იმ ფონზე მზადებას გულისხმობ იმ დღისთვის. მართლაც ცეცხლზე ნავთის დასხმა.
ნამდვილად, ჩვენ ვამბობდით ახლაც იმ მოსაზრებაზე ვრჩები, რომ პრემიერ-მინისტრმა ამ განცხადებით მწვანე აუნთო ძალადობრივ ჯგუფებს და სხვათა შორის, რაც ძალიან საინტერესოა, ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელი აკვირდებოდა სასამართლო პროცესებს. და სასამართლო პროცესებზე დაცვის მხარის ერთ-ერთი არგუმენტიც ეს იყო. ისინი ამას იშველიებდნენ, რომ აი პრემიერ-მინისტრის განცხადება იყო, რომ ან თქვა, რომ ღირსების მარში არ უნდა ჩატარებულიყო. ანუ ეს მათ ამ ადამიანებს სრულად ჰქონდათ გაცნობიერებული, რომ ყოველ შემთხვევაში მათ პრემიერ-მინისტრის განცხადება მისცა ამის წარმოდგენის შესაძლებლობა, რომ ხელისუფლება მათ მხარეს იყო და მათ მწვანე შუქი ჰქონდათ ამთებული ძალადობაში. გუშინდელ და გუშინწინდელ ამ მუქარებზე მინდა გადავიდე. ის რომ ორგანიზატორების მხრიდან ორგანიზატორების მიმართ არავითარი ღონისძიებები არ გატარებულა, რა თქმა უნდა აძლევს ამ ადამიანებს იმის საშუალებას, რომ კიდევ გააჟღერონ მუქარები და ფიქრობ ამას მუქარ არის სავსებით რეალური, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ რომ ამ ადამიანებს რეალურად რა შეუძლიათ. გუშინ სხვათაშორის განცხადება გავგზავნა ჩინაგან საქმეთა მინისტრს, სადაც ვთხოვთ ამ მუქარით დაინტერესებას, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით ეს შეიცავს მუქარის დანაშაულის ნიშნებს და მოუწოდეთ გაატაროს ყველა ღონისძიება იმისთვის რომ მოხდეს ძალადობის პრევენცია. კიდევ მინდა ვილაპარაკო იმაზე, რომ არსებობს მტკიცებულებები, რომელიც ადასტურებს ორგანიზატორების ბრალეულობას.
ოთხი ვიტყვი, ვიდრე გათხოვთ ამ ნაწილს რა ხან ეხება კონსტანტინე მორგოშიას განცხადებიდან ნაწყვეტს, ნიშანდობლივია ესეც და სწორედ ეხმიანება იმ ნიუანსს, რაზეც ყურადღება გავამახვილეთ. მას სჯერა, რომ ხელისუფლება წელს დაიცავს მისი თქმით უმრავლესობაში მყოფ საზოგადოებას. თავისი პოზიცია უნდა დააფიქსიროს და ამოირჩიოს ხელისუფლებამ. ანუ ციტატა ეს, ან უნდა დადგეს ქართული ხალხის უმრავლესობის მხარეს, ან უნდა დადგეს გეი პროპაგანდისტების მხარეს, ჩარშანდელი და პრაგმატული პოლიტიკური გამოცდილებიდან გამომდინარე, ხელისუფლებამ უნდა დაიცვას იმ ხალხის ინტერესები, რომლებიც არიან უმრავლესობაში. შარშან ხელისუფლების ნაბიჯები არ აღვიქვით ჩვენს მხარდაჭერად, ეგ აღვიქვით ხელისუფლების სწორ პოზიციად. ხელისუფლების გარეშეც ჰქონდა აქცია, შეკრებილები ვიყავით დილიდანვე და როცა პრემიერმა ღარიბაშვილმა განცხადება გააკეთა, იქ უკვე ათასობით ადამიანი ვიყავითო აცხადებს მორგოშია. არაფერი გამოსაცნობი, ასე ვთქვათ, არ რჩება.
კი, ნამდვილად, არაფერი გამოსაცნობი არ არის. ეს ადამიანი არ ერიდება, ძალიან ღიად საუბრობს იმაზე, მაგრამ მე მინდა ვილაპარაკო სამართლებრივ მტკიცებულებაზე, რომელიც ნამდვილად ადასტურებს, რომ ამ ძალადობას ყავდა ორგანიზატორი. ოთხ საქმეზე, ხუთი საქმე მიმდინარეობდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 5-6 ივლისის ეპიზოდებზე. სამზე უკვე გამოტანილი არის განაჩენი, თუ ოთხზეა გამოტანილი განაჩენი და მხოლოდ ერთმა მოსამართლემ გაბედა და თქვა, რომ 5-6 ივლისის ძალადობა იყო ორგანიზებული. შესაბამისად, თუ ძალადობა იყო ორგანიზებული და ამაზე მტკიცებულებებიც მიუთითებს, სასამართლო თავის გადაწყვეტილებაში მსჯელობს, რომ ყველაფერი მიუთითებს იმისკენ, რომ ეს ძალადობა ნამდვილად იყო ორგანიზატორი, იქ მტკიცებულებად განიხილავს და პუბლიკის ვიდეოს, ცნობილ ვიდეოს, სადაც ყველაფერი თავიდან ბოლომდე ჩანს, როგორ აძლევენ მითითებებს, ვინ საით უნდა წავიდეს, რამდენი ადამიანი სად რჩება. შესაბამისად, მოსამართლემ დაასკვნა, ანუ არსებობს სასამართლოს განაჩენი, სადაც მითითებულია, რომ 5-6 ივლისის ძალადობა იყო ნამდვილად ორგანიზებული. ჩვენ მივმართეთ საქართველოს პროკურატურას და ვკითხეთ, რომ აი ასეთი ტიპის განაჩენი არსებობს და თქვენ რას აკეთებთ? ორგანიზატორების მიმართ მიმდინარეობს თუ არა და რაიმე ტიპის საგამოძიებო მოქმედებები? ისინი ზოგადი პასუხით შემოიფარგლენ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც საყურადღებო არის, პროკურატურამ აღიარა, პროკურატურამ მოგწერა, რომ მიმდინარეობს გამოძიება 225 მუხრით, რომელიც არის ეს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება და რაც ასევე გულისხმობს ორგანიზატორების არსებობას პირველი ნაწილით. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ სისხლის სამართლის საქმე ნამდვილად არსებობს მათ შორის ორგანიზატორების მიმართ, თუმცა ეს საქმე, როგორც ყველანი ვხედავთ, არის თაროზე შემოდებული და ამძალადობის ორგანიზატორებს ხელისუფლების მხრიდან ისევ აქვთ, ასე ვთქვათ, სრული ხელშეწყობა და ვარქვათ ხელშეწყობა ყველაფერს თავისი სახელი, რომ თავისი ძალადობრივი მოქმედებები განახორციელონ, ადამიანებს დაემუქრონ, არ მისცენ საშუალება გააკეთონ ის, რის საშუალებასაც მათ აძლევთ საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს საკანონმდებლო აქტები.
და მნიშვნელოვანი აქ არის, ხო, მიხარია ბატონი ზაზაქვწერს მაყურებელი, რომელიც ხშირად გისმენთო და ხედავთ ბატონო ზაზას, თქვენ კომენტარებსაც ხედავ, კრიტიკულს მათ შორის, და რომ წერთ, ეს ნიშნავს, რომ ისმის, ანუ კარგად ჩვენი ხმა, ეს ცოტა მაღელვებდა. ასევე მსმენელს გეტყვით, რომ დღეს სამწუხარო ტექნიკურად ვერ ვახერხებთ ზარების მიღებას ეთერში, ძალიან მწუხარა მის გამო, ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან აკლებს ჩვენს ეთერს და ცხადია, შემიძლია მივადევნო თვალი კომენტარებს და თუ შეიძლება რომ Facebook-ში რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების გვერდებზე მოიწეროთ თქვენი კომენტარები. მაგერ ერთ-ერთი მოვიდა ახლა, გაბრაზებული მაყურებლის, არ გეშინიათ ღმერთის, ვის ებრძვით, უფალს?
არა, ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ნათლად უნდა გავმარტოთ, რომ ჩადენილია დანაშაული 5-6 ივლისს დაშავდა 53 ადამიანი და მიყენებული დაზიანებების შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა და ამ კონკრეტულ დანაშაულის ორგანიზატორებმა უნდა აგონ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით პასუხი. ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი მიღებული ამბავია, როდესაც დანაშაული ხდება დამნაშავემ და მათ შორის ორგანიზატორმა, რომელსაც ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა მიუძღვის ამ დანაშაულის მომზადებაში, დაგეგმვაში და განხორციელებაში, აუცილებლად უნდა აგონ პასუხი. ალბათ ჩვენი მაყურებელი, რომელმაც მოიწერა, თვალყურს ადევნებს იმას, რომ 21 ადამიანი უკვე მსჯავრდებულია ამ დანაშაულებისთვის. სხვათა შორის, გეთანხმებით, ეს რიცხვი ძალიან პატარა და მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ იმიტომ მოხდა, რომ იყო ძალიან მწვავე რეაქცია საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან 5-6 ივლისის ძალადობაზე. სხვათა შორის, აქაც მინდა აღვნიშნო, რომ კონსერვატიული მოძრაობის ლიდერები იმუქრებიან, რომ ეს ადამიანები არ მოიხდიან იმ სასჯელს, რომელიც სასამართლომ მიუსაჯა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველამ ყურადღება უნდა მივადევნოთ, თვალყური უნდა მივადევნოთ იმას, რომ ამ ადამიანებმა მართლაც ის სასჯელი, რომელიც სასამართლომ მიუსაჯა, მოიხადონ. ასე რომ მოკლედ რომ შევაჯამოთ, დანაშაული ჩადენილია, დანაშაულის ორგანიზატორებმა უნდა აგონ პასუხი.
ხო, და ხალბატონს მივმართავ ჩვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ, რა თქმა უნდა, და რომ არ დაიზარეთ მოწერა, რას თვლით უფალთან ბრძოლად, ასე ვთქვათ, იმას, რომ ძალადობის ჩამდენი უნდა დაისაჯოს და რა იქნებოდა თქვენთვის მოსაწონი, რომ ის დაზარალებულები, რომლებიც კიდევ ვიტყვი მეტნაკლები სიმძიმით, მაგრამ ზოგიერთი საკმაოდ მძიმედ, არ ვიცი, არქივი გადაახვიეთ, ალბათ ჯობდა დღეს მეჩვენებინა კიდეც ეს კადრები, უბრალოდ დღეს ძალიან შეზღუდული ვარ ტექნიკურად და ბოდიშს ვეხდი ამის გამო, არ მესმის ძალადობის ფაქტი, რატომ არ უნდა იყოს ფაქტზე რეაგირება სათანადო სახელმწიფოსი, როცა დანაშაულია ჩადენილი და როცა არიან დაზარალებულები. არა მხოლოდ ჟურნალისტები ცხადიან, მაგრამ რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ
უმრავლესობა იყო ჟურნალისტები.
მედიის წარმომადგენლები.
53 ადამიანი არის ჟურნალისტი და ერთი უბრალოდ გამვლელი დაზარალდა.
და მათ შორის იმ დღეს იყო ასევე დევნა ლგბტ თემის წარმომადგენლების, აქტივისტების და ამის თაობაზე ასევე რადიო თავისუფლებამ, ჩემმა იმ კოლეგებმა, რომლებიც სცემეს სასტიკად, მათ მოამზადეს შესანიშნავი ფილმი, რომელიც ასევე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე ნახოთ, რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ამიტომ როცა ვლაპარაკობ ძალადობრივ დანაშაულზე, იმის და მიუხედავად ვის, ვინ, რატომ მოგწონს ან არ მოგწონს, ეს სხვადასხვა ნიშანი შეიძლება იყოს და ასეთი განწყობების გამო დავერიეთ ერთმანეთს, წარმოიდგინეთ რა მოხდება და სახელმწიფოს თუ რეაგირება არ ექნება საერთოდ.
ნამდვილად, ხვალ სახელმწიფო დაგვიდგეს, ხვალ ეს ჯგუფები კოტე მორგოშია, მახარაძე დაგვიდგენენ, რომ არ მოსწონთ წითელ პიჯაკიანი ადამიანები და სახელმწიფო თუ თვალს დახუჭავს, შემდეგ ნებისმიერს, ვისაც ისე აცვია როგორც ბატონებს არ მოსწონთ, პრობლემები შეექმნება. ანუ ჩვენ უნდა გავითავისუფლოთ, რომ გასაგებიან, ინომ სწორად აღნიშნოთ, რომ შესაძლებელია ერთი ჯგუფი არ მოგწონდეს, მაგრამ ამ ადამიანებს აქვთ ყველა ის უფლებები, რითაც თქვენ სარგებლობთ, ჩვენი მაყურებლები სარგებლობენ, ჩვენი მსმენელები ჩვენ სარგებლობთ, ხომ? სახელმწიფო იმისთვის არსებობს, რომ ამ უფლებების დაცვა უზრუნველყოს. როდესაც არსებობს მუქარა, გამოიყვანოს სათანადო რაოდენობის პოლიციელები და აღკვეთოს ძალადობა. მე ვფიქრობ, სახელმწიფოს ამ საფრთხის განეიტრალება ძალიან მარტივად შეეძლო და დღესაც დაუყოვნებლივ მოქმედებას ველით იმ მუქარებზე, რაც ზურა მახარაძესგან და მორგოშიასგან მოვისმინეთ, იმის თაობაზე, რომ ისინი გამოიყვანენ უფრო მეტ ადამიანს და ძალადობა იქნება კიდევ უფრო ბევრად უფრო მძიმე ვიდრე წინა წელს. ასე დაიმუქრა ზურა მახარაძე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საფრთხე ძალიან რეალურია და ჩვენ ველით ხელისუფლების დაუყოვნებლივ მოქმედებას, მათ შორის სისხლის სამართლებრივი ზომების გატარებას.
ხო, და მნიშვნელოვანია ასევე, ვიღაცა შეიძლება ეგონოს, რომ რაღაც თქვათ მათ შორის ჩვენი მაყურებლების და მსმენელების ნაწილს, რომ რაღაც მიკერძოებული შფოთვა გვაქვს იმის გამო, რომ შეიძლება ეს ჩემი კოლეგები იყვნენ ან ჩვენი მეგობრები იყვნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ასე არ არის. ნებისმიერი სახის ძალადობა უნდა იყოს კიდევ ვიტყვი ერთი, ან აღკვეთილი წინასწარ, პრევენცია უნდა მოხდეს ამისა, მით უმეტეს როცა გამოცხადებულია ეს ძალადობა.
და ეს არ არის თეორიული საფრთხე, რომ აი დაიმუქნე და ვერ განახორციელებ.
ძალიან საშიშია ეს. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა არის რეკლამის დრო, 10:27 წუთია. რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე ჩვენ ვაგრძელებთ მაუწყებლობას უწყვეტად და რამდენიმე წუთში რადიოშიც დაგიბრუნდებით. მაყურებელი წერს: გამარჯობა, მაინტერესებს რა სარგებელი მოაქვს LGBT ასე წერს ჯგუფებს საზოგადოებისთვის. არ საუბრობთ კონკრეტულად ცალკეულ ადამიანებზე, რომლებიც საკუთარი ორიენტაციის აფიშირებას არ აკეთებენ. ბატონო მალხაზ, ყველაფერი დევს თქვენ საბ კომენტარში. გისმენთ, თუ შეგიძლიათ რამე პასუხი გასცეთ. ყველაფერი დევს გულისხმობ თითქმის, რაც შეიძლება საზოგადოებაში, როგორიც შეიძლება საზოგადოებაში იყოს გაგება ადამიანის უფლებების, კონსტიტუციური უფლებების სამართლებრივი.
ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ უფლებები აქვს აბსოლუტურად ყველა ადამიანს. მოსწონს თუ არა, ბატონ მალხას ეს ადამიანები და ეს ადამიანები არიან ამ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ბატონი მალხაზი თვლიდეს, რომ მათ სარგებელი არ მოაქვთ. საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებს აქვთ ყველა ის უფლება, რაც აქვს ბატონ მალხას, რაც მაქვს მე და დანარჩენებს, მიუხედავად იმისა, თუ რა სარგებელი მოაქვთ.
ბატონ მანჩოსაც რო შეგახსენა.
მიუხედავად ამისა, ის მათთვის არავის არ წაურთმევია და ვერავინ ვერ წაართმევს აი იმ უფლებებს, რომელიც გარანტირებული აქვთ და მიცემული აქვთ და აღიარებული არის ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციით. შესაბამისად, ჩვენ მოგვიწევს ბატონო მალხაზ, ბატონო მანჩო, მოგიწევთ ამ ადამიანებთან ერთად თანაარსებობა.
ხო, ცხადია და თავად კითხვის ასე დასმა, განმარტავ ცოტა თიჯო აჯობებს ალბათ, იმიტომ რომ მე არ ვცდილობ ხოლმე, არ ვიჩუბო და რაღაც ისე კონფლიქტი არ შევიდა ჩვენს აუდიტორიასთან. ძალიან ვაფასებ თითოეული თქვენგანის ყურადღებას, აქტიურობას და თავად კითხვის ასე დასმა, რა სარგებლობა მოაქვს ამა თუ იმ ჯგუფ საზოგადოების, არის დისკრიმინაციული და გასაგებია რა განწყობითაც არის დასმული ეს კითხვა. როგორი ჯგუფიც უნდა იყოს, რა ნიშნითაც თქვათ მოკლეთმიან ადამიანებს რა სარგებელი მოაქვთ, ან წითელ პიჯაკიან ადამიანებს რა სარგებელი მოაქვთ, უკვე არასწორია, თავადაც ხვდებით ამას. ზოგს მოაქვს მეტი სარგებელი, ზოგს ნაკლები, ზოგი მეტად წარმატებულია, ზოგი ნაკლებად, ზოგი უფრო ბედნიერია, ზოგი ნაკლებად და ასე შემდეგ. ინდივიდუალურია ყველაფერი და ინდივიდუალურად უნდა განვიხილოთ ნებისმიერი დანაშაული, ნებისმიერი დარღვევა და ნებისმიერი ადამიანის უფლებები და მდგომარეობა. ამისთვის არის სახელმწიფო და ამისთვის არსებობს მართლმსაჯულების სისტემა. ამისთვის უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში.
არ მინდოდა ასე შორს წასვლა და იმაზე ლაპარაკი, როდის დაიწყო საერთოდ ადამიანის უფლებებზე საუბარი, უფრო ვრცლად და უფრო ჩაღრმავებით. ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც მთელი საზოგადო, მთელი სამყარო შეთანხმდა, რომ დაუშვებელია რაღაც ნიშნის გამო, იმის გამო, რომ ადამიანი რაღაც ნიშნის გამო არ მოგწონს, მას უარი უთხრა, წაართვა თავისი კონკრეტული უფლებები. იმიტომ რომ შემდეგ ეს უზარმაზარ საფრთხეს იწვევს. დღეს ერთი არ მოგწონს, ხოლმე მეორე არ მოგწონს, ზეგ მესამე არ მოგწონს და შესაბამისად ვიღებთ არათანასწორო დისკრიმინაციულ საზოგადოებას. ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი ეს შეთანხმება, რომ ყველას, იმის მიუხედავად ღარიბია, მდიდარია, საზოგადოების რომელ ფენას ეკუთვნის, რისის წამს, რომელ რელიგიის მიმდევარია, ყველას აქვს რაღაც ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები. სწორედ ამიტომ არსებობს ჩვენი კონსტიტუციის შესაბამისი თავი საკანონმდებლო აქტები, იმიტომ არსებობს, რომ საბოლოო ჯამში ამ ტიპის შეთანხმება მოხდა. ჩვენ სახელმწიფოს უბრალოდ ვთხოვთ, რომ ეს შეთანხმება საზოგადოებას და სახელმწიფოს შორის დაიცვას და აღასრულოს.
და რეალურად უპასუხეთ კიდევ ერთ კომენტარს, ბატონი მერაბისა, იმას რატომ არ იძახეთ თვითონ აქციის გამართვა, რომ სპეციალურად იყო გაკეთებული? ხო მიცოდნენ ესეთი რეაქცია რომ მოყვებოდა? ეს აქცია იყო პროპაგანდა იმის, რასაც საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა იმისი, რასაც რისიც წინააღმდეგია, უნდა მას რომ თქვას.
მე ძალიან მიჭერს ამ ლოგიკის გაგება, რომ სხვერპლის ბრალია ის, რომ დამნაშავე გამოიწვია. ეს
ხო, მოდი ასე,
ეს ლოგიკა ძალიან ბევრ განგვესმოდა ის რუსეთ-უკრაინის ომის შემთხვევაში, მოკლული ქალების შემთხვევაში, რომლებსაც ხმრები ხოცავენ, პარტნიორები ხოცავენ, უმცირესობის თემის წარმომადგენლების შემთხვევაში, რომ რა უნდა, როგორ გაბედეს, როგორ გაბედეს რუსთაველის გამზირზე ჩავლა, არ იცოდნენ, რომ ქართველი ვაჟკაცები აღშფოთდებოდნენ ამასთან დაკავშირებით. ჩემთვის ძალიან რთულია ამ ლოგიკის გათავისება. არ ვიცი, მინო თქვენ თუ დაგვეხმარებით რომ ეს გავიგოთ.
არა, გაგება შეიძლება არ გაიზიარო, მაგრამ გასაგებია, შეიძლება არ ვიზიარებდე, მაგრამ მესმის. შეიძლება საფუძვლებით მესმოდეს ამისი, ყველაფერი ამის უკან დგას შიში. ამ შიშის საფუძველი არის ბოდიშვიხტი, არასაკმარისი ცოდნა და გააზრება რაღაცების, მათ შორის უპირველესად ადამიანის უფლებების, სამართლებრივი სახელმწიფოს კიდევ გავიმეორებ, თანასწორობა არ ნიშნავს პრივილეგიებსო, კიდევ ერთი მაყურებელი წერს, გინდათ პრივილეგიები, აქციის მოწყობა და შენ სექსუალობაზე ყვირილი პრივილეგია,
ეს პრივილეგია უნდა
ავუხსნათ,
უნდა ავუხსნათ ჩვენს, რომ ეს არ არის პრივილეგია, ყველას აქვს შეკრების, გამოხატვის და მშვიდობიან აქციაში მონაწილეობის უფლება. ეს წერია საქართველოს კონსტიტუციაში, ყველას ნიშნავს ყველას, ყოველგვარი გამონაკლისების გარეშე.
და ნებისმიერ ადამიანს თავისი მოქმედებისას, მათ შორის საჯარო სივრცეში, ანგარიში, როგორ თქვა, ანგარიში პასუხისგებლობა აქვს კანონის წინაშე.
რა თქმა უნდა.
და ამ კანონის აღსრულებაზე პასუხისგებელია სახელმწიფო და სახელმწიფო ინსტიტუტები უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში. ამისთვის უფრო კიდევ რომ დავზუსტდეთ, ამისთვის ვიხდით ფულს. ამისთვის ვატარებთ არჩევნებს.
მე გამიხარდებოდა, რომ ჩვენი მსმენელების, აი რაც წაიკითხეთ, ეს კომენტარები, ეს აღშფოთება და გაბრაზება მიმართული იყოს ხელისუფლების წინააღმდეგ. რათა მოვთხოვოთ ხელისუფლებას ყოველთვის, ყოველ ჯერზე ადეკვატური რეაგირება, მაშინ რომ სადაც დავივიწყოთ, ვინ არის მსხვერპლი, დანაშაულია ჩადენილი ჟურნალისტები, ჟურნალისტები ცემეს და
ასახიჭეს. ეს არის ჯერათ, იტყუები თუ აქ ერთი წერს 50-ზე მეტი ჟურნალისტი არა ისაუბრება
59. ეს საქართველოს პროკურატურის მიერ არის დადგენილი. ჩვენ პირიქით ფიქრობდით, რომ დაზარალებულების რიცხვი შეიძლება უფრო ბევრი ყოფილიყო, ვიდრე რეალურად პროკურატურამ საქმე წაიღო, მაგრამ 59 ეს არის ის რიცხვი, რომელიც მოგვაწოდა საქართველოს პროკურატურა.
კიდევ უფრო ისეთ საინტერესო კომენტარს და მიდგომას შემოგთავაზებთ. ბატონი გურამი წერს, თუ ხელისუფლება კანონს არ აღასრულებს, ხომარჯობია ყოველ წელს ამ თემა არ დაგეგმოს გამოსვლა. ხო, ყველამ ვიცით როგორ დასრულდებაო. ეს მოძალადე ჯგუფები ყოველთვის გამოჩნდებიან. თავარია კანონი აღასრულოს ხელისუფლებამ და მოძალადები დასაჯოს, თან ამას წერს. ხო, არ ვიცი, რაღაც ხო ამ
გამოიწვიეს კიდევაც ხელისუფლების უმოქმედობამ, აბსოლუტურმა დაუსჯელობამ. ვიტყოდი, რომ სახელმწიფო ორგანოების თანამონაწილეობამ, ამ მდუმარე თანამონაწილეობამ ამ დანაშაულში ხელი შეუწყო კიდევაც იმას, რომ დღეს ვეღარ გამოდიან ეს ჯგუფები და ისინი არ გეგმავენ პრაიდის ჩატარებას და გეგმავენ ცალკეული ღონისძიებების ჩატარებას. სადაც ძალიან სამწუხარო არის, რომ ადამიანები უარს ამბობენ.
ხო, ამ ხარისხის ტოლერანტობა არ არის საზოგადოებაში.
ადამიანები უარს ამბობენ თავისი უფლების რეალიზაციაზე.
რატომ გამოდიან ეს ადამიანები? ჩვენ ხომ არ გამოდივართ აქ ერთი ნაწილიც იყო და იმას არ მოპასუხეთ. გამოდიან იმიტომ, რომ მათ აქვთ რეალური პრობლემები ყოველდღიურად. უმწვავესად იზღუდება მათი უფლებები. მოქალაქის მათი როგორც ამ სახელმწიფოს მოქალაქის უფლებები სწორედ იმნიშნით რომ არიან უმცირესობების წარმომადგენლები ან მათი მხარდამჭერები გნებავთ. იმაზე გაგვეცით პასუხი, რატო იტყვებით რომ მოკლეს? არც ერთხელ მithkwams ამ ეთერში სიტყვა მოკლეს და ამაზე ვიღებ პასუხს.
ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ რომ დაზიანებების შედეგად გარდაიცვალა. ეს იქნება სწორი ფორმულირება და ასევე ამ შეკრების უფლებასაც მინდა რომ ყურადღება გავამახვილო. ალბათ კარგი იქნება ახსნათ რომ შეკრება ეს პროტესტი, ეს არის პროტესტის ერთ-ერთი ფორმა. და თუ რაღაცნაირად ყურადღება არ მიიქციეს ამ ადამიანებმა, თუ თავისი წუხილი საზოგადოებამდე და ხელისუფლებამდე არ მიიტანეს, მაშინ ამ უფლების არსებობას, ამ შეკრების უფლების არსებობას საერთოდ აზრი ეკარგება. რატომ გამოვდივართ ჩვენ სხვადასხვა მოთხოვნებით, ხო რატო ვიკრიბებით ქუჩაში, რატომ ვყვირით, რატომ მოუწოდებთ ხელისუფლებას? იმიტომ რომ გვინდა ვიღაც შევაწუხოთ, ჩვენი სატკივარი, ჩვენი წუხილი ვიღაცამდე მივიტანოთ. სწორედ ამას ემსახურება შეკრების და მანიფესტაციის უფლების არსებობა. სხვანაირად საერთოდ დემოკრატიული საზოგადოების არსებობას ყოველგვარი საფუძველი გამოეცხლებოდა. ამ ადამიანებს აღარ ექნებოდათ შესაძლებლობა რომ ასე თავისუფლად მოეწერათ თავისი მოსაზრებები, ხო?
და მიმართავ ასე გიწერიათ Facebook-ში ჯემო სახელად ბატონო, პირადად მოგმართავთ. ტყუილია, ტყუილიას რომ გაიძახით, კი ბატონო, თქვენი უფლებაც აქ ლაპარაკი არის იმაზე რომ ეს ყოველას გვეხება. ყველას გვეხება ის რომ სახელმწიფო რეალურად უნდა იყოს სამართლებრივი სახელმწიფო და არ გისურვებ ცხადია არაფერ ცუდს, მაგრამ ამის გააზრება არის მნიშვნელოვანი რომ ეს გვეხება ყველას, ყველა ჩვენგანს. როცა არასწორად ხდება რაღაცეები ქვეყანაში და როცა ირღვევა ჩვენს გვერდით ყოფების უფლებები, კანონიერი უფლებები. უნდა დავასრულოთ აქ მესმის რომ ძალიან ესეთი არ არის მარტივი თემა საზოგადოებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენ. რა იქნებოდა მეც პირველი საქმის აღზრა მუქარაზე თქვენი აზრით
ეფექტიანი იყო? საქმე უკვე აღზრული არის როგორც ანუ ამ მუქარასთან დაკავშირებით აუცილებლად
ეს იქნებოდა ნიშანი.
აუცილებლად კი რომ სახელმწიფო რეაგირებს.
დიდი მადლობა. ჩვენი ეთერი დასრულდა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, რომელიც ეთერში გადის და ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე და ასევე Facebook-ში რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. გამოყევით ინტერნეტში. დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
საკალათბურთო კლუბის ქუთაისი 2010-ის სუპერსერიაში გამარჯობა და საქართველოს ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება სავარდოდო სამაჟო ქალაქის სპორტის მოარულებმა ზეიმით აღნიშნეს და მეც გახარებულმა მეულოცა წარმატება და სუპერლიგის საუკეთესო მწვრთნელად დაღიარება კოტე ტუღუშს.
კოტე, გილოცავთ უპირველეს ყოვლისა ამ გამარჯობას. 6 წლის მერე ისო გახდა თქვენი ქუთაისი, თქვენი გუნდი ჩემპიონი. რამდენადაც მე ვიცი, როგორც მოვიდა აქამდე ხმები, ორშაბათს უკვე აღნიშნეთ კიდეთ დიდი ბანკეტით ეს გამარჯობა. ქუთაისლებმა ტრადიციულად შესანიშნავი სუფრა და კეიფი ციან, ალბათ ასეთივე იყო ორშაბათის ბანკეტი და გაიხსენეთ ალბათ ის ძველი კალათბურთელები, ის პირველი ნაბიჯები ქართული კალათბურთისა, რომელიც ქუთაისში დაიწყო და მერე წამოყევით აქეთ, ხო მართალია? ასე იყო
ალბათ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მომწვიცით ნამდვილად. ქუთაისი ისტორიულად საკალათბურთო ქალაქი, აქ კალათბურთი განსაკუთრებულად უყვართ. როგორც ვენა თქვით, ორშაბათს ჰქონდა ბანკეტი, აღნიშნა ასევე მოეწყო ქალაქში მსვლელობა, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი იყო გამოსული და როგორც ქალაქის ხელმძღვანელობა ის მაცხოვრებლები ძალიან დიდი ოვაციებით ხვდებოდნენ გუნდს. როგორც გითხარით, აქ კალათბურთი განსაკუთრებულად უყვართ და მონატრებული ჩემპიონობა დაიბრუნეთ 2016 წელს გაახვით. ისტორიაში პირველად ქუთაისი გახდა საქართველოს ჩემპიონი და წელს მოახერხეთ და მეორედ, უკვე მეორედ გავხდით საქართველოს ჩემპიონები. რა თქმა უნდა, სიხარული დიდი იყო, ბედნიერება დიდი იყო და მე იმედი მაქვს, რომ ქალაქში კალათბურთი კიდევ უფრო მეტად განვითარდება. როგორც ინფრასტრუქტურის ხრივ, ასევე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ბავშვი, რომელსაც კალათბურთი უყვარს და მათ მიეცემა საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯები გადადგნენ, შემდეგ უკვე განვითარდნენ და წარმატებას მიაღწიეს.
თქვენ გუნდზე რა სიტყვით, ორი ოდე სიტყვით?
ძალიან მებრძოლი გუნდი ყოფდა, ძალიან კარგი ბიჭები შეიკრიბა, ასე სამი ლეგიონერი ყოფდა, რომელიც ძალიან კარგად ჩაჯდა თქვენ გუნდის მონახალში. სამწუხაროდ პლეიოფების წინ ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშე დაგვაქვდა, კაკი დვალიშვილი, ცენტრალური თავდამსხმელი გამოგვაგდა, მაგრამ ისევ და ისევ დანარჩენი მოთამაშების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ყველა მოახერხა, დამატებითი ძალები მოიძებნა და გუნდმა, როგორც მოგახსენეთ, წარმატებულად დაამთავრა სეზონი.
უახლოეს მომავალში რას გეგმა?
ეხლა კლუბის ჩემპიონობით და აგვისტოს თვეში უკვე დაიწყება გუნდის განახლება, თავიდან ასოთ სელექცია გუნდის დაკომპლექტება და ახალი სეზონისთვის მზადება.
დამენახა, მოზემ ხუთაისლები ძალიან ბედნიერები იქნებოდა. წარმატებას გისურვებ და გადაეცეთ ყველა მილოც.
დიდი მადლობა და მადლობთ აუცილებლად გადაცემ.
ისევ გეტყვით, რომ სწორედ ქუთაისიდან დაიწყო ქართული კალათბურთი და მერე და მერე დიდი გამარჯვებების აკავშიროთ საერთაშორისო ასპარეზობებზე, როგორც იცით, რეიონის პირა საღრძილმა ვარსკვლავებმა განაპირობეს. ქუთაისიდან თბილისში გადმოვინაცლოთ. ციუდოს მონატრებულებს ისევ დაუბრუნდათ სანახაობა, რომელიც 70-იანი წლებიდან მოყოლებული გაგვიშინაურდა და თბილისის დათამზე ჩვენებისგანაც ბევრი ისწავლეს ჩამოსულებმა. ახლანდელ ასპარეზობაზე ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალური კომენტატორი, სპორტული ჟურნალისტი გიორგი ჭანიშვილი გვიამბობს.
ნამდვილად შეიძლება ასე ითქვას, რომ ქართულ გულშემატკივარს მართლაც რომ მოენატრა დიდი ჯუდო საქართველოში, რადგან იცით, რომ პანდემიის გამო 2020 წელს გაუქმდა თბილისის დიდი პრიზი, ხოლო გასულ წელს 2021-ში მაყურებლის გარეშე გამართა თბილისის დიდი სლემი. ახლა უკვე ამ სახელს ატარებს ჩვენი ტურნირი, ის გახლავთ დიდი სლემი, ადრე იყო დიდი პრიზი, ხოლო ახლა დიდი სლემია და ძალიან კარგია ის, რომ ამჯერად გულშემატკივარს საშუალება ექნება მივიდეს სპორტის სასახლეში და უყუროს მსოფლიო ძიუდოს ვარსკვლავების გამოსვლას თბილისის ტატამიზე, უნივერსიტეტის მაღალი კორპუსთან მდებარე სპორტის სასახლეში. და სიახლეა ასევე ისიც, რომ ბილეთების შეძენა შეუძლია გულშემატკივარს ელექტრონული ონლაინ საშუალებით. 38 ქვეყანან 40-მდე ქვეყანა შეიძლება ითქვას და 300-მდე სპორტსმენი არის დარეგისტრირებული თბილისის დიდ სლემზე. 2014 წლის შემდეგ იაპონიის ნაკრები, ნუ რიგი მიზეზების გამო ვერ ჩამოდიოდა საქართველოში და ამჯერად ეს ძალიან საინტერესო სიახლე არის, იაპონიის ნაკრები მართალია 4 კაციანი შემადგენლობით განსაკუთრებული მოვლენა არის ნებისმიერ ტურნირზე. სხვა ქვეყნებს რაც შეეხება, საფრანგეთი, კორეა, ბრაზილია, ჰოლანდია, აზერბაიჯანი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, გერმანია, იტალიის ნაკრები ჩამოდის, ასევე უკრაინის ნაკრებიც იასპარეზებს. რაც შეეხება ჩვენს გუნდს, ჩვენს შემადგენლობას, იცით, რომ მასპინძელ ქვეყანას თითოეულ წონით კატეგორიაში უფლება აქვს 4 სპორტსმენი დააყენოს და ჩვენი სამწრელო სტაფი სრულად გამოიყენებს ამ კვოტას და იქნებიან ოლიმპიური, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონები. რაც რომ ეს რამდენიმე დღე და ეს პერიოდი თბილისი არის მსოფლიო ძიუდოს ეპიცენტრი, ასე ვთქვათ.
ფეგურთის დროც მოვიდა, ვიდრე საქართველოსა და გიბრალტარის მატჩზე ვისაუბრებდეთ, დაუბრუნდეთ ჩემპიონთა ლიგის ფინალს, რომლის შედეგი ყველა ნახეთ, რომ მეკარე კურტუას თამაშმა და ლივერპულის კარში ერთადერთმა დარტმო განაპირობა. მაგრამ სამეფო კლუბის ისტორია და ავტორიტეტის ხომ მუდმივი ფაქტორებია, თუმცა არც თუ დამაჯერებელი იყო ამ დაპირისპირებაში. ერთი სიტყვით, ფინალის შედეგი და სტად დე ფრანსთან მატჩის წინა მოვლენებიც სხვადასხვაგვარად შეფასდა. მათ შესახებ პარიზიდან ირაკლი კაჭკაჭიშვილი.
მოგესალმებით პარიზიდან ჩაგვრთის გულშემატკივრებს. ორი სიტყვით გეტყვით აქ როგორ განიხილეს ჩემპიონთა ლიგის ფინალი. Анчелотис ახსენეს Анчелотис კლასი, მაგრამ ფეხბურთელებს რაც შეეხება, მართლა კურტუაზე იყო თითქმის ექსკლუზიურად საუბარი და ნუ თვითონ ტაქტიკური თვალსაზრისით იმაზე იყო ლაპარაკი, რომ რეალმა მოახერხა თამაშის შენელება და მაგით არ მისცეს ლივერპულს საშუალება თავისი ფეხბურთი განახლოს შეიძლება, მაგრამ როგორც მოთამაშეები ამ თამაშზე კურტუაზე საუბრეს და ზოგადად ბენზემაზე, იმიტომ რომ ბენზემას ოქროს ბურთზე ლაპარაკი აქ უკვე ბევრი წელია მიმდინარეობს და წელს ცვლიან, რომ აუცილებლად მიიღებს. მეორე რამაც დიდი ყურადღება მიიწვია იყო ის არეულობები, რაც მოხდა სტადიონის გარეთ და რაც მოყვა მაგ არეულობებს. ეს დაიწყო საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის გამოსვლით, რომელმაც დააბრალა ინგლისელებს ეს არეულობა, მაგრამ ძალიან მალევე გაირკვა, რომ ინგლისელები არაფერ შუაში არ იყვნენ და ეს იყო ბევრი ადგილობრივი ახალგაზრდების ბრალი და ძალიან ცუდი მომზადება ფრანგების მიერ, ასევე პოლიციის და თვითორგანიზაციის, ანუ ფრანგული ფედერაციის. ამას მოყვა ძალიან მწვავე კრიტიკა უცხოეთიდან და საფრანგეთში ჯერ რეაქცია არ მოყოლია, გამოაცხადეს, რომ იქნება. გამოიძიებენ, მაგრამ პოლიტიკურად უკვე შინაგან საქმეთა მინისტრს ძალიან აწვევიან ამ ცუდი ორგანიზაციის გამო.
ირაკლი კაჭკაჭიშვილი, რომელსაც ახლა უსმენდით, საფრანგეთის მსოფლიო ჩემპიონატზე ყოფნისას გამოცნო მისმა მამამ, ჩემმა მეგობარმა, ზურაბ კაჭკაჭიშვილმა. მომდევნო წლებში სხვადასხვა ტურნირებზე პარიზში ჩასული დავრწმუნდი, რომ ფეხბურთითა გატაცებული ირაკლი და მშვენივრადაც ერკვევა მის ნიუანსებში. იურიდიული განათლების მიღების შემდეგ ირაკლი კაჭკაჭიშვილი პარიზში ოჯახიანად ცხოვრობს, მუშაობს და შემირდა, რომ ზოგჯერ ჩემთვის საინტერესო ინფორმაციებს მომაწვდის რასაკვირველია ფეხბურთზე, რომლის დღევანდელი დონის შეფასებაც და მე თანხმებით ხშირად კარდინალურად განსხვავებულია. ახლა კი საქართველოსა და გიბრალტარის მატჩის შესახებ ჩვენი მიმოხილვები გია ცანავა.
ვიდრე საქართველოს ნაკრების თამაშზე ვისაუბრებდეთ, მანამდე მინდა შევეხო კიდევ ერთ თამაშს, მართლა ძალიან საინტერესო და ძალიან ლამაზ თამაშს, სამხრეთ ამერიკის ჩემპიონი არგენტინის ნაკრები და უპირისპირდა ევროპის ჩემპიონს იტალიის ნაკრებს და ჩემდა გასაკვირად ასეთ შედეგს და არც თამაშს, სიმართლე გითხრათ, ასეთ უსუსურს არ ველოდით იტალიისგან. არა მარტო იტალიის გულშემატკივრებს, არამედ ზოგადად მთლიანად ფეხბურთს აკვდება. ბევრი რამ იმისთვის წარმოუდგენელია იტალიის გარეშე, ალბათ მსოფლიო ჩემპიონატი. რა შეეხება თამაშს, ანგარიშიც მეტყველებს იმაზე, 3-0 ეს ძალიან დიდი ანგარიშია და თამაშითაც, კლასითაც არგენტინელები გაცილებით მაღლა იდგნენ და რაღაცნაირად გაიბჭენა მესი. ალბათ ვინც უყურა ამ თამაშს, ყველა დამეთანხმება, რომ ძველი მესი გაახსენდა ყველას, რომელიც საოცრებებს აკეთებდა მინდორზე და ამ გამარჯვებაში მისი ლომისილია. ნუ ყველა თავის საქმეს მიხედავს, ყველა თავის ნაკრებს უკომაგებს, ჩვენი საქმე გვაქვს, ჩვენი საფიქრალი საზო რუნავი და მართალია ჯგუფში ყველაზე სუზმოც გიბლატარ შევხვდით, მაგრამ რა თქმა უნდა კარგია, როცა გამარჯვებით იწખებ და შემართებაც აი ესეთია, გამარჯვების შემდეგ ცოტა სხვაა და უფრო ამაღლებული განწყობით არიან დარწმუნებული ვარ ჩვენი ნაკრების ფეხბურთელებიც და მწვრთნელებიც. მე ვფიქრობ სერიოზული თამაშის წინ საქართველოს ნაკრებს ასე თუ ისე კაი ვარჯიში გამოუვიდა ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა. თუმცა მთლიანობაში შუა ნაწილი ორივე ტაიმის ვერ იყო მანდამაიც ისეთი, მაგრამ სანახაობრივად ახლა 4 გოლი არ არის ცოტა და ამიტომ გაიბრწყინეს ჩვენმა ბიჭებმა და ეს კარგია. ერთი რამ დასაფიქრებელია, რომ ბულგარეთმა მაკედონიას დაუზავდა 1-1 თამაშეს და თუ იქედან მიმჯერებთ, რომ მაკედონელებმა იტალია გამოტიშეს და მსოფლიო ჩემპიონატის მიღმა დატოვეს და ბულგარეთში ვერ მოიგეს, იმას ნიშნავს, რომ არც ბულგარეთია ისეთი გუნდი, სადაც ჩვენ იოლიგას ეერნება გველის. მე წარმატებას უსურებ ჩვენს ნაკრებს და ველით შემდეგ თამაშ ბულგარეთის ნაკრებთან და მე მინდა ყველას უთხარ, რომ უგულშემატკივროთ ჩვენს ნაკრებს და მე ვფიქრობ, რომ ბიჭები ჩვენ კაი ხასიათზე დაგვაღენებენ.
იაცანავას ნატკომს არაფერს დავამატებთ. თქვენთან ერთად ველოდები საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ გამოცხადებულ ახალ ეპოქას და კვირას 22 საათსა და 45 წუთზე ბულგარეთისა და საქართველოს მატჩის ტელერეპორტაჟის დაწყებას.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში
რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ახალმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა ამ კვირაში გამოაცხადა, რომ შეაჩერა მისი წინამორბედის ანატოლი ბიბილოვის მიერ დანიშნული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი. ოკუპირებული რეგიონის მცხოვრებთ 17 ივლისს პასუხი უნდა გაეცათ შეკითხვაზე, უჭერენ თუ არა მხარს სამხრეთ ოსეთის და რუსეთის გაერთიანებას. როგორც გაგლოევმა თქვა, ხალხის მომავალ საკუთარი ინტერესებისთვის ვერავინ გამოიყენებს, თავად ეს რეფერენდუმი კი ინიცირებული იყო ცალმხრივად და რუსეთთან კონსულტაციების გარეშე. უფრო მეც ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის დანიშნა შეჩერებაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგიყვებათ.
სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულმა ახალმა პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა შეაჩერა ეგრეთ წოდებულ ექსპრეზიდენტ ანატოლი ბიბილოვის განკარგულება სამხრეთ ოსეთის რუსეთთან შეერთების თაობაზე რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ. განკარგულება შეჩერებულია მოსკოვთან კონსულტაციების დასრულებამდე. კონსულტაციები მიმდინარეობს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის ფედერაციის შემდგომ ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხების მთელ სპექტრზე. ნათქვამია სამხრეთ ოსეთის ახალი დეფაქტო ლიდერის განკარგულებაში. გაგლოევის ბრძანებულება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის ფედერაციის შემდგომი ინტეგრაციის გზების შესახებ ეხება რეფერენდუმზე წარდგენილი საკითხის სამართლებრივი შედეგების გაურკვევლობას, ასევე რეფერენდუმის ჩატარების ცალმხრივი გადაწყვეტილების დაუშვებლობას. ანატოლი ბიბილოვმა 13 მაისს მოაწერა ხელი განკარგულებას 17 ივლისს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ახალმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა ბიბილოვის განკარგულების შეჩერებამდე ადგილობრივ პოლიტიკოსებთან კონსულტაციები გამართა. პირველად დებატების დროს გავიგეთ ამ რეფერენდუმის შესახებ. მისი ფორმულირება მაშინ სხვანაირად ჟღერდა, დღეს სხვაგვარად. კითხვა ასე რომ ყოფილიყო, მხარს უჭერთ თუ არა რუსეთის ფედერაციაში შესვლას ცალკე სუბიექტის უფლებებით, მაშინ ყველაფერი გასაგები იქნებოდა. დღეს კი რეფერენდუმის ფორმულირება ასეა წარმოდგენილი. მომხრე ხარ თუ არა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის გაერთიანების, აღნიშნა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის საკითხის შეჩერება ისევ კრემლისგან მიღებული გზავნილების შედეგია. თუმცა მოსკოვი მინის საბჭოთა კავშირის აღდგენაზე უარს არასოდეს იტყვის და ამ საკითხს მხოლოდ დააკონსერვებს.
ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის გაუქმება და მისი მოქმედების შეჩერება პრინციპში პროგნოზირებადი იყო და ასეც მოხდა. ეს პირველ რიგში არჩევნებში დამარცხების შემდეგ ბიბილოვის პროვოკაციული ქმედებიდან გამომდინარეობდა და სწორედ ამიტომ მიიღო გაგლოევმა ეს გადაწყვეტილება, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ანექსიის გაღრმავების საფრთხე მოხსნილია. ჩემს აზრით აქ ყველაფერი მოსკოვის პოზიციაზე იქნება დამოკიდებული და თუ ქვემში გადაწყვეტე, რომ მინის საბჭოთა მოდელი უნდა აღადგინონ და საქართველოს ბუნებრივია ვერ მოხდება ამ მოდელში, საფრთხე იმისა, რომ ცხინვალის რეგიონი, სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი ამ ახალი კონფიგურაციის ეგრეთ წოდებულ საბჭოთა გაერთიანებაში აღმოჩნდეს, ნარჩუნდება და ყველაფერი უკრაინის ფრონტზეა დამოკიდებული, როგორ განვითარდება იქ მოვლენები.
ისტორიკოსის სოსო ვახტანგაშვილის აზრით, ბიბილოვის კრემლთან შეუთანხმებელმა ქმედებებმა და უკრაინაში მიმდინარეობმა რუსეთს უბიძგა, რომ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის საკითხი გადაედო, რადგან დაძაბულობის ახალი კერის შექმნა კავკასიაში არაწყობდა. მისი აზრით, უკრაინის საკითხის გადაჭრის შემდეგ უფრო ნათელი გახდება რუსეთის კავკასიური პოლიტიკა. მანამდე კი ცხინვალის მოქალაქეებისთვის ეგრეთ წოდებული ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭებით კრემლმა ერთგვარად გადაფარა ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის გადადების საკითხი.
არ იყო შეთანხმებული მოსკოვთან. ბიბილოვმა წასვლისას გაეჯახუნა გარები, ჩადო ისეთი ნაღმი, რომელსაც დისკომფორტი შეუქმნა კრემლს და კრემლს ახლა ზედჯერობით არ ეცხელა იმ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე მთელი ყურადღება იყო გადატანილი. ახალმა პრეზიდენტმა ძალიან კაფი გზავნილები მიიღო მოსკოვიდან, რა უნდა გაეკეთებინა. ანუ მას ამ ეტაპზე შეეჩერებინა აღნიშნული რეფერენდუმი. მოსკოვის მაღალჩინოსნებს არ დაუმალავთ ის, რომ ამ ეტაპზე საქართველოსთან ურთიერთობის დაძაბვა მათ ინტერესებში არ შედიოდა, ეს მამაღლაც ითქვა. ნებრევია ის გარემოებაც, რომ მათ კავკასიაში ახალი დაძაბულობის კერის შექმნა ამ ეტაპზე არაწყობდა. მაგრამ რუსეთი მისან მიმართულად ეტაპობრივად და მკვეთრი ნაბიჯებით მიდიოდა ოკუპაციიდან ანექსიის პოლიტიკით. დღეს უბრალოდ მას აქვს არახელსაყრელი პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური გარემოებები, მაგრამ როგორც კი ვთქვათ, რაღაცა ფორმით იმ პრობლემას მოაგვარებს, ასეც უკრაინასთან ომი ქვია, ის ამ იდეისგან უარს არ იწვის და ეს უძრივად იქნება სავაჭრო იდეა საქართველოსთან ურთიერთობაში. მაშინ რაღაც ერთგვარ ბერკეტას ექნება ყოველთვის, რათა საქართველოს წინააღმდეგ გამოიყენოს ეს რეფერენდუმის და ორი ოსეთის გაერთიანების თემა.
24 მაისს პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ სიტყვა გაერთიანება თავისთავში ახალი სახელმწიფო შექმნას გულისხმობს, რაც არ იგეგმება და ალბათ საჭიროა უბრალოდ ცოტათი დაფიქრება ფორმულირებაზე იურიდიული კუთხით. მიუღებელი სიტყვის ალტერნატივად კრემლის ავარაუდოდ შეერთებას განიხილავს, თუმცა პესკოვი დეტალებს არ უღრმავდება. ალან გაგლოევმა ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის შეჩერების განკარგულების მეორე ნაწილი შექმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მოსკოვთან ღრმა ინტეგრაციის თვალსაზრისით კონსულტაციებს გამართავს. ამ ჯგუფს თავად ხელმძღვანელობს. მის შემადგენლობაში ასევე შედიან დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარე, ეგრეთ წოდებული უზენაეს სასამართლოს ხელმძღვანელი, ეგრეთ წოდებული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და ასევე დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი. ამ ჯგუფის მიზანია კრემლთან დააზუსტოს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის გამართვის და შემდგომი ინტეგრაციის საკითხები.
გოგააქცია ორმა გიამბოთ, რა საბაბით შეაჩერა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა მისი წინამორბედის მიერ რუსეთთან გაერთიანების საკითხზე 17 ივლისისთვის დანიშნული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს ვისაუბრებთ ევროკავშირთან დაახლოებისა და სექსუალური უმცირესობების პრობლემებზე. ნახავთ, რას წარმოადგენს დაავადება მაიმუნის ყვავილი. მოგვითხრობთ ვლადიმირ პუტინის სიძეზე, რომელიც თბილისშია გაზრდილი და გვარად ზელენსკია. გთავაზობთ სანდრო გვინდაძის სტატიას ლაკმუსის ტესტი ევროპელობაზე. რას ცვლის ქვიარებისთვის ევროკავშირთან დაახლოება? თავის კითხვაში ევროკავშირმა რამდენჯერმე სხვადასხვანაირად კითხა საქართველოს, როგორ იცავს კანონებით LGBTQI ადამიანების უფლებებს. ქვიარ აქტივისტებს იმედი აქვთ, რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი დაეხმარებათ თანასწორობისთვის ბრძოლაში და გაუმარტივებთ ყოველდღიურ ცხოვრებას. შარშანდელ 5 ივლისს ძალადობრივმა ჯგუფებმა ჯერ დედაქალაქის ცენტრში ღირსების მარში ჩაჩალეს, შემდეგ კი თბილისის სხვადასხვა ადგილას 53 ჟურნალისტს სცემეს. ერთი კვირის თავზე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ქვიარების ღირსების მარში პროპაგანდისტული აღლუმია. არასამთავრობო ორგანიზაცია თბილისი პრაიდის თანადამფუძნებელი მარიამ კვარაცხელია მეუბნება, რომ საპირისპიროს თქმა ან გაკეთება პოლიტიკურად არამომგებიანი იქნებოდა. განმარტეთ, როგორაა დაცული ადგილობრივ კანონმდებლობაში ქორწინების უფლება და ოჯახის შექმნის უფლება. ერთი სქესის წყვილებისთვის ღია პარტნიორობების ჩათვლით. ეს არის კითხვა ნომერი 198 ევროკავშირის კითხვარის პირველი ნაწილიდან. ამაზე რას უპასუხებენ? ვერაფერს, მეუბნება მარიამ კვარაცხელია. დოკუმენტში კიდევ რამდენიმე კითხვაა, რაზეც ხელისუფლებას პასუხი არ ექნება. მაგალითად, საქართველოს სახელმწიფოს სამართლებრივად არ უღიარებია გენდერის ცნება. 8 წელი ვითხოვთ, 8 წელი, ორჯერ მიმეორებს მარიამი. მაგრამ ჯანდაცვის სამინისტროში არ არსებობს ერთი დოკუმენტიც კი, რომელიც ტრანს ჯანდაცვაზე იქნებოდა. ხელისუფლებამ შეასრულა ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ზოგი ვალდებულება. მაგალითად, 2014 წელს მიღებული ანტიდისკრიმინაციული კანონით იშჯება ადამიანების დისკრიმინაცია სხვადასხვა ნიშნით. ეკლესიის დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად, დოკუმენტში სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობაც ჩაიწერა. სახელმწიფომ ვალდებულება კი აიღო, მაგრამ ვერ შეასრულა, ამბობს მარიამი. ევროკომისიის კითხვები მარიამისა და სხვა აქტივისტებისთვის ახლა დამატებითი შესაძლებლობაა. გააძლიერონ ზეწოლა ხელისუფლებაზე და შეახსენონ, რომ ნაკისრი ვალდებულებები შესასრულებელია. კარგი იქნებოდა, ევროკავშირის და დასავლეთის მოთხოვნები არ მჭირდებოდეს იმისთვის, რომ ჩემი სახელმწიფო მაღიარებდეს, მიცავდეს და მხარს მიჭერდეს. იძულებულები ვართ, რომ იმისთვის, რომ ოდნავ მაინც გაუმჯობესდეს ჩვენი ცხოვრება, ჩამოვეკიდოთ ასეთ მექანიზმებს, ამბობს იგი. კი, ყველა ქვეყანაში უნიკალური მოცემულობაა, მაგრამ კანდიდატის სტატუსის მინიჭება და კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირთან თითქმის ყველა ქვეყანას ეხმარებოდა LGBTQI უფლებების უკეთ დაცვაში. ასეთ დასკვნამდე მიდის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში LGBTQI ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობაზე მუშაობენ. ბალკანეთის ქვეყნებში ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მკვლევარი ნიკოლინა კლომანი წერს, რომ მაგალითად ხორვატიისთვის LGBTQI უფლებები გახდა ლაკმუსის ტესტი ევროპელობაზე. ქვეყანამ რეფორმები ისე ყოჩაღად ჩაატარა, რომ ევროკავშირის ზოგ ძველ წევრსაც აჯობა. 2013 წლის 1 ივლისს კი ევროკავშირის წევრი გახდა. ევროკავშირში არ არსებობს ერთიანი პოზიცია იმაზე, ქორწინების უფლება საყოველთაოა თუ არა. და არც იმაზე, უნდა ჰქონდეთ თუ არა ერთი სქესის პარტნიორებს იგივე უფლებები, რაც დაქორწინებულ ჰეტეროსექსუალებს აქვთ. ბულგარეთის, უნგრეთისა და ლიეტუვის მსგავსად 2017 წელს საქართველოს კონსტიტუციაშიც ჩაიწერა, რომ ქორწინება კაცისა და ქალის ერთობაა. ვენეციის კომისიამ, ევროსაბჭოს საკონსტიტუციო ორგანომ, ეს ცვლილება ნეგატიურად შეაფასა. მარიამ კვარაცხელიას არ სჭირდება სახელმწიფოს თანხმობა იმისთვის, რომ საკუთარ პარტნიორს ოჯახი უწოდოს. მისთვის მნიშვნელოვანია საქართველოში უფლებრივი თანასწორობა აღიარებული და დაცული იყოს. 17 მაისს ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ გაიხსენა, რომ ქვიარები და მათი მხარდამჭერები ამ დღის საჯაროდ აღნიშნავს ძალადობის რისკების და სახელმწიფოს მხრიდან დაცვის გარანტიების არარსებობის გამო წლებია ვერ ახერხებენ. იმავე დღეს თბილისი პრაიდმა ქვიარების პრობლემებზე დისკუსია დახურულ კარს მიღმა გამართა. ამ დროს რუსთაველის გამზირზე შეკრებილები ოჯახის სიწმინდის დღეს აღნიშნავდნენ. ეს დღესასწაული საპატრიარქომ 2013 წელს შემოიღო. იმ 17 მაისს დამრბევებს წინ სასულიერო პირები მიუძღოდნენ. ქვიარ აქტივისტს ბექა გაბადაძეს შფოთვაში გატარებული არაერთი 17 მაისი ახსენდება. თანაც ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღის მოახლოებასთან ერთად მატულობდა ძალადობის შემთხვევები ქვიარების წინააღმდეგ. კანდიდატის სტატუსის მიღების მასაც ეიმედება. განსაკუთრებით იმიტომ, რომ მან უნდა დაუახლოოს საქართველოს სოციალური პოლიტიკა ევროკავშირისას. მაგალითად, დაეხმაროს ქვიარებსაც და დანარჩენ მოქალაქეებსაც ღირსეული ჯანდაცვის და საცხოვრისის მიღებაში. საქართველომ 4 მარტს განაცხადი გააკეთა ევროკავშირის წევრობაზე და მაისის დასაწყისში დაუბრუნა ევროკომისიას კითხვის მეორე ნაწილი. თვითონ კითხვისგან განსხვავებით პასუხების გასაჯაროებას ხელისუფლება არ აპირებს. 30 არასამთავრობო ორგანიზაცია უკმაყოფილო იყო იმით, რომ ხელისუფლებამ არ ჩართო სამოქალაქო სექტორი კითხვის შევსებაში. ევროკომისია ივნისის ბოლოს ითხვის, როგორ შეაფასა საქართველოს პასუხები. თქვენ მოისმინეთ სანდრო გვინდაძის სტატია ლაკმუსის ტესტი ევროპელობაზე. რას ცვლის ქვიარებისთვის ევროკავშირთან დაახლოება? თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. გთავაზობთ სტატიას სათაურით მაიმუნის ყვავილის შესახებ. ჯანდაცვის სფეროს მოხელეები მთელ მსოფლიოში განგაშტეხენ ევროპაში, ასევე სხვა კონტინენტებზე მაიმუნის ყვავილად წოდებული ინფექციური ვირუსული დაავადების გავრცელების გამო. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 21 მაისს ორგანიზაციის წევრ 12 ქვეყანაში სენის 92 დადასტურებული და 28 სავარაუდო შემთხვევა იყო აღმოსული. ამ ქვეყნებში ვირუსი ენდემური არ არის. ის ტრადიციულად გავრცელებული იყო დასავლეთ და ცენტრალურ აფრიკაში. არის თუ არა საშიში მაიმუნის ყვავილი? მოსახლეობისთვის ახლა საფრთხე მცირეა, განაცხადა ბრიფინგზე შეერთებული შტატების ჯანდაცვის უწყების წარმომადგენელმა 20 მაისს. მაიმუნის ყვავილს იწვევს ვირუსი, ხოლო სიმპტომების სახით გვხვდება სიცხის აწევა, ტკივილები და დამახასიათებელი გამონაყარი სხეულზე. მაიმუნის ყვავილი დაკავშირებულია კლასიკურ ყვავილთან, მაგრამ უფრო მსუბუქი ფორმით მიმდინარეობს, რაც განსაკუთრებით ეხება ვირუსის დასავლეთ აფრიკულ შტამს, რომელიც გამოვლინდა შეერთებულ შტატებში და რომლის შემთხვევაში სიკვდილიანობა 1% უდრის. ამ სენით დაავადებულთა უმეტესობა სრულად გამოჯამრთელდა 2-4 კვირაში, განაცხადა ამერიკელმა მოხელემ. ექსპერტების თანახმად, მაიმუნის ყვავილი ვრცელდება ადამიანების ახლო ფიზიკური, უშუალოდ კანის კანთან შეხებით, როცა ერთ მათგანს გამონაყარი აქვს. ექსპერტების თანახმად, ეს ფაქტორი ინფექციის გავრცელებას ხელს შეუშლის მისი გამოვლენის შემდეგ. კოვიდი გადადის რესპირატორული გზით და ძლიერად გადამდებია. მაიმუნის ყვავილის შემთხვევაში ეს ასე არ არის, თქვა მარტინ ჰირშმა, მასაჩუსეტსის საერთო პროფილის საავადმყოფო ექიმმა. ახლა ჩანს ის გავრცელდა სქესობრივი გზით, გენიტალური ფორმით, როგორც სხვა სქესობრივი ინფექციები ვრცელდება, რამაც დააჩქარა მისი გავრცელება მთელ მსოფლიოში, უთხრა სააგენტო Reuters დევიდ ჰაინემანმა, ინფექციური დაავადებების სპეციალისტმა. შემთხვევათა უმეტესობა აღნუსხულია ბრიტანეთში, პორტუგალიასა და ესპანეთში, ასევე კანადასა და ავსტრალიაში. ერთი შემთხვევაა დადგენილი ბოსტონში და შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ექსპერტები მოელიან, რომ გამოვლინდება მეტი შემთხვევა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლები შიშობენ, რომ ინფექცია მეტად გავრცელდება. როგორ დაიცვას ხალხმა თავი ინფექციისგან? ბრიტანეთმა დაიწყო იმ მედიკოსების აცრა, რომლებსაც შეიძლება შეხება ჰქონდეთ მაიმუნის ყვავილით ინფიცირებულ პაციენტებთან, კლასიკური ყვავილის ვაქცინით, რომელსაც დაცვა შეუძლია. შეერთებული შტატების ჯანდაცვისა და სოციალური სამსახურების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ არსებობს ყვავილის სამკურნალო ანტივირუსული საშუალებები, რომლებიც შეიძლება გამოიყენონ მაიმუნის ყვავილის სამკურნალოდაც. Упро парто гагебит ჯანდაცვის სფეროს მოხელეები აცხადებენ, რომ ადამიანები უნდა მოერიდონ უფრო მჭიდრო პირად კონტაქტს იმ პირებთან, ვინც თავს კარგად არ გრძნობს ან გამონაყარი აქვს. ის, ვისაც ეჭვი აქვს, რომ მაიმუნის ყვავილი შეეყარა, უნდა განცალკებდეს და სამედიცინო დახმარებისთვის შესაბამის უწყებას მიმართოს. რა შეიძლება იდგეს მაიმუნის ყვავილის გავრცელების უკან? ვირუსებში არაფერი ახალი არაა და ისინი მოსალოდნელია. ამბობს ანჯელა რამუსენი, კანადის სასკაჩევანის უნივერსიტეტთან არსებული ვაქცინისა და ინფექციური დაავადებების ორგანიზაციის ვირუსოლოგი. მისი აზრით, არაერთი ფაქტორი, მათ შორის მოგზაურობის ზრდა, ასევე კლიმატის ცვლილება, აჩქარებს ვირუსების გამოვლენასა და გავრცელებას. თქვენ მოისმინეთ სტატია სათაურით „მაიმუნის ყვავილის შესახებ“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. მოისმინეთ თეატოფურიას სტატია „სუფთა ქართულით ლაპარაკობდა“. პუტინის თბილისში გაზრდილი სიძე ზელენსკი. ვლადიმირ პუტინის ქალიშვილის პარტნიორი არის ცნობილი ბალეტმაისტერი იგორ ზელენსკი. წყვილს საერთო შვილიც ჰყავს მიუნხენში. ეს ამბავი ამ დღეებში მედიაში ერთ-ერთი მთავარი თემა გახდა. პუტინის სიძეს უკრაინის პრეზიდენტის გვარი და ქართული განათლება აქვს. მან თბილისის ქორეოგრაფიული სასწავლებელი დაამთავრა. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შვილი კატერინა ტიხონოვა ქალიშვილთან ერთად წლებია მოსკოვსა და მიუნხენში ცხოვრობს. იქ იმყოფება ბავშვის მამა, ბავარიის სახელმწიფო თეატრის ყოფილი ხელმძღვანელი ბალეტმაისტერი იგორ ზელენსკი. ამის თაობაზე ერთობლივი ჟურნალისტური გამოძიება ჩაატარა სხვადასხვა გამოცემამ. ჟურნალისტური გამოძიების შედეგად გაირკვა, რომ ქმართან, კირილ შამალოვთან განქორწინების შემდეგ კატერინა ტიხონოვა თვეში რამდენჯერმე მიფრინავდა გერმანიაში. 2019 წლის ბოლოს კი ის შვილსა და იგორ ზელენსკისთან ერთად მიუნხენში გადასახლდა. გოგონა 2017 წელს დაიბადა. გამოცემა ბავშვის სახელს არ ახსენებს, მაგრამ ირწმუნება, რომ იციან რა წერია მის პასპორტში. ჟურნალისტების თქმით, საბუთებით მტკიცდება, რომ ის იგორ ზელენსკისა და კატერინა ტიხონოვას შვილია. იგორ ზელენსკი 1969 წელს დაიბადა კრასნოდარში. სწავლობდა თბილისის ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში, ვახტანგ ჭაბუკიანის კლასში. ხშირად გამოდიოდა თბილისის საბალეტო დასთან ერთად სპექტაკლებზე თბილისში. ბალერინა ლალი კანდელაკი მას იხსენებს, როგორც მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო მოცეკვავეს. მე იგორ ზელენსკის სკოლიდან ვიცნობ. ჩემზე მართალია ცოტა უფროსია, მაგრამ მაინც ძალიან კარგი მოცეკვავე იყო და მერე პეტერბურგში წავიდა. რამდენჯერმე ვიცეკვე მასთან. აქ იყო თბილისში ჩამოსული, მასთან შევასრულე აპოლონი, კორსარი. აქ დაამთავრა ქორეოგრაფიული სასწავლებელი. აქ არის გაზრდილი, რა თქმა უნდა ქართული იცის, რომ ჩამოდის ქართულად საუბრობს. ძალიან კარგი დამოკიდებულება აქვს საქართველოსთან, ყოველთვის უყვარდა, ამბობს ლალი კანდელაკი. სასწავლებელში მეგობრობდით, კარგი მოცეკვავე და კარგი ადამიანი იყო. თბილისში ვაზის უბანში ცხოვრობდა, ძალიან ცდილობდა და მალე შეისწავლა ქართული ენა. სუფთა ქართულით ლაპარაკობდა, ძალიან მხიარული ბიჭი იყო და ყველასთან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა. მერე სასწავლებელი რომ დაამთავრა, პეტერბურგში წავიდა ოჯახთან ერთად, ამბობს მისი კლასელი, ამჯერად თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სპეციალისტი გელა ფაზუაშვილი. მას შემდეგ, რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა, იგორ ზელენსკიმ ბავარიის თეატრში მუშაობა შეწყვიტა. ბავარიის სახელმწიფო ოპერის დირექტორი სერჟ დორნი უკრაინის კულტურის მინისტრთან საუბრისას ამბობს, რომ ზელენსკის თეატრიდან წასვლის მიზეზი ის გახდა, რომ მან უარი თქვა ომის წინააღმდეგ საჯაროდ გამოსვლაზე. თავისი კარიერის მანძილზე იგორ ზელენსკი იყო მარიას თეატრის სოლისტი, მთავარი მოწვეული არტისტი ლასკალაში, ლონდონის სამეფო და სხვა წამყვან თეატრებში. ის ასევე იყო ნოვოსიბირსკის თეატრისა და ოპერის სამხატვრო ხელმძღვანელი. თქვენ მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია „სუფთა ქართულით ლაპარაკობდა“ პუტინის თბილისში გაზრდილი სიძე ზელენსკი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.